17. sati. Ustavni sud objavio upozorenje, Milanović ne može biti ni mandatar za sastav buduće vlade ni premijer. SDP i HDZ svaki na svoj način pokušava sastaviti novu vladu. Izrael izveo osvetnički napad na Iran, međunarodna zajednica poziva na deeskalaciju. Rukometašice saznale suparnice na predstojećem europskom prvenstvu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Jura Koprek, dobar dan. Predsjednik Zoran Milanović ne može biti mandatar ni premijer. Odluka je Ustavnog suda koju je obznanio predsjednik suda Miroslav Šeparović, no rezultate parlamentarnih izbora neće poništavati uz obrazloženje da nije bio prevelik utjecaj na njih. Tvrdi da Milanović unatoč upozorenju suda od 18. ožujka nije dao ostavku na funkciju predsjednika Republike i sudjelovao je aktivno u predizbornoj kampanji, te ističe da svako drugačije tumačenje ugrožava višestranački parlamentarni demokratski ustavni poredak i vladavinu prava. Dok na postupke SDP-a u kampanji nemaju primjedbe, Šeparović je objasnio i što je točno bilo sporno u Milanovićevu angažmanu.
On nije bio kandidat na listi, pravo ste, ali je istupao kao budući predsjednik, odnosno kao budući predsjednik vlade. Više puta jasno je rekao da neće poštivati upozorenje Ustavnog suda i kontinuirano ga je kršio višekratno ponovljenim izjavama da on jest u kampanji i to kao budući predsjednik vlade, te prezentirajući pri tome politički program i članove svoje buduće vlade.
Istaknuo je da se predsjednik Republike ne može konsultirati sam sa sobom oko potpisa, ne može sam sebi sakupljati potpise za mandatara jer je to nespojivo, a ni ako sada da ostavku ne može biti mandatar ni premijer. Ako se sudionici izbora i Milanović ogluše na ovo upozorenje, Šeparović najavljuje moguće sljedeće korake.
Ako privremeni predsjednik da mandat za sastav vlade gospodinu Milanoviću, Ustavni sud može tu odluku poništiti. Isto tako, ukoliko Hrvatski sabor izglasa povjerenje vladi u kojoj bi predsjednik vlade bio gospodin Zoran Milanović, Ustavni sud može poništiti tu odluku sabora. Ja govorim što se može dogoditi.
Objasnio je da se ovdje ne radi o institutu povrede Ustava da bi Milanović mogao biti razriješen dužnosti predsjednika, nego je posljedica ta da Ustavni sud ne može dopustiti da se postupa protivno Ustavu i da se ne poštuju njihove odluke i upozorenja. Poručio je da se nisu htjeli oglasiti prije 17. travnja kada su održani izbori kako ne bi utjecali na volju birača. U ovim trenucima javnosti bi se trebao obratiti predsjednik Milanović, o čemu ćemo izvijestiti u idućim vijestima. A dodajmo da je uoči obraćanja poručio na Facebooku da će u 17 sati reći, citiramo, što mislimo o onome što je u ime suda danas rekao HDZ-ovac Mislav Šeparović, a do tada pogledajte kako HDZ donosi odluke takozvanog Ustavnog suda. Uz objavu fotografije druženja Šeparovića i dvojice HDZ-ovaca Olega Butkovića i Branka Bačića. Predsjednik SDP-a pak Peđa Grbin Šeparović je poručio da pročita Ustav i da vlast proizlazi iz naroda. Žao mi je što smo poštivali njihovu odluku o kampanji, rekao je.
Jer ovo što su danas napravili je ispod svake razine. Ovo je sramota. Ovo je čak tolika sramota da ne zaslužuje niti da se nazove državnim udarom. Jer je ovo što su napravili sramota i za riječ državni udar. Popišali su se na sve nas, na sve ljude koji su glasali na ovim izborima, za koju god političku stranku i opciju da su glasali. Za koju god.
Ustavnom sudu je poručio da sazovu novu sjednicu odmah i da donesu odluku kakvu su željeli.
A koja bi glasila, citiram, jedini predsjednik vlade smije biti Andrej Plenković, donese li sabor bilo kakvu drugu odluku, mi ćemo tu odluku poništiti. Jer upravo to je ono što je Ustavni sud danas htio reći. Ali s ovog mjesta im poručujem, neće vam proći. Koraka su dva. Moramo konstituirati Hrvatski sabor što je moguće prije, kako bi ograničili vlast HDZ-a da tu vlast ne nastavi zloupotrebljavati. A onda nakon toga dogovoriti se u bilo kojem formatu oko toga kako ćemo formirati vladu. Mi poručujemo, sve opcije su na stolu, oko svega smo spremni razgovarati.
Ovu odluku za Medija Servis prokomentirale su Sandra Benčić iz Možemo te Marija Selak Raspudić iz Mosta.
Evidentno je da se ovakva odluka Ustavnog suda može čitati kao pristranost na stranu HDZ-a. Ne vidim na temelju koje ovlasti Ustavni sud može bilo kojoj osobi u ovoj državi zabraniti da bude premijer ako on prethodno da ostavku na funkciju koje nisu sa tom funkcijom spojive.
Mnogi će se građani opravdano zapitati je li riječ o neovisnom istupu možda i najvažnije institucije u zemlji ili je njihov istup uvjetovan političkom voljom vladajuće, odnosno do sada vladajuće političke opcije, dakle HDZ-a.
Media servis Vijesti plus.
A neovisno o odluci Ustavnog suda između HDZ-a i SDP-a nastavlja se utrka tko će prije doći do 76 ruku i formirati većinu u Saboru te tko će postati mandatar za sastavljanje nove vlade. Ključ je u Domovinskom pokretu čija će odluka čini se biti presudna, a na stolu je još uvijek i opcija manjinske vlade.
Razgovara se prije svega sa dosadašnjim partnerima, ali i s drugima, rekao je za Media Servis HDZ-ovac Damir Habijan. A među tim drugima je naravno i Domovinski pokret, čiji mandati će biti presudni.
Naravno da su određeni kontakti uspostavljeni, ono što je ključno, HDZ kao uvjerljivi pobjednik ovih izbora i to u trećem izbornom ciklusu, naravno da će sastaviti vladu, razgovara se sa svima koji su na programskom stajalištu, bi rekao, ali svjetonazorski najbliži nama, prema tome kontakata ima. Ono što slijedi su pregovori i razgovori, naravno.
SDP-ovac Siniša Hajdaš-Dončić je rekao da bi pregovori mogli trajati tjednima i uoči odluke Ustavnog suda izjavio.
Dakle, predsjednik stranke taj koji skuplja potpise, zapravo reći skuplja, koji razgovara sa političkim dionicima u društvu, kada i u kom trenutku, dakle, skupi određen broj potpisa, dakle, ti potpisi su onda, reći ću, vjerodostojni, da možete formirati Sabor. Kad formirate Sabor, birate predsjednika Sabora i onda u tom trenutku kada postoji parlamentarna većina, predsjednik Republike daje ostavku i postaje premijer.
Sandra Benčić iz Možemo tvrdi za Media Servis da je manjinska vlada i dalje izgledna opcija.
Ako MOST sada ne pristane na taj ustupak da nije u vladi, ali da podržava manjinsku vladu iz parlamenta, da bi se skinuo HDZ. I oni će zapravo prevariti svoje birače jer su im govorili da je to cilj broj jedan.
Mostovac Nikola Grmoja za Media Servis odgovara, neka ne obmanjuje javnost. Bez DP-a nema ni manjinske vlade.
Odluka je na Domovinskom pokretu i ja ih pozivam, evo, još jednom da formiramo anti-HDZ vladu, dakle od, dakle, Domovinskog pokreta, Mosta pa prema lijevom centru. A Možemo je izbjeglo sudjelovati u vladi. Dakle. A u ostalom, Domovinski pokret je rekao da ne pristaju na Možemo i SDSS, tako da je ovo jedina prilika da se formira vlada, da se isključi, dakle, Možemo i SDSS.
Kada je Domovinski pokret zvao Most u koaliciju, ismijali su nas i ponižavali, a od koalicije nije bilo ništa pa smo posijali barem 10 mandata, rekao je Mario Radić iz DP-a i naglasio da sad više nema prostora za razgovore, prenosi Jutarnji list. A dodajmo da je njihov partner Mislav Kolakušić iz Prava i pravde za N1 rekao da neće podržati ni HDZ ni SDP. Dva mandata Hrvatskih suverenista spominju se u medijima i kao opcija za HDZ, što smo upitali predsjednika te stranke Marijana Pavličeka, koji nam je odgovorio na pitanje bi li dao podršku SDP-u ako pak njih Domovinski pokret odbije.
Jako raznih kombinacija smo čuli u zadnja 24 sata, doslovce nevjerojatnih, što bi mogli staviti pod rubriku vjerovali ili ne. Što se tiče davanja potpore SDP-u, njima kao nekoj manjinskoj vladi, to je za nas neprihvatljivo jednostavno. Znači, to ne dolazi u obzir.
Predsjednik IDS-a Dalibor Paus za Media Servis ponavlja, spremni smo na razgovore s potencijalnim mandatarom lijevocentrističke opcije. A na pitanje može li se zamisliti u vladi sa SDP-om i DP-om istovremeno, odgovorio je.
Ne mogu se zamisliti u vladi sa Domovinskim pokretom, čak mi je teško zamisliti podršku vladi u kojoj će biti domovinski pokret, tako da mi je to jedna teška kombinacija. Ono što se meni u ovom trenutku čini najizglednijem jest ipak jedna desna vlada sastavljena od HDZ-a i Domovinskog pokreta.
Međimurski župan Matija Posavec, čija je nezavisna platforma Sjever osvojila dva mandata, rekao nam je s kim se on radije vidi.
Imamo jednu opciju da to učini HDZ sa Domovinskim pokretom i drugu opciju da to učini SDP sa partnerima koji su na lijevo liberalnoj i centrističkoj poziciji i još uvijek je ta mogućnost postojana i mi ćemo naravno u tom slučaju tu parlamentarnu većinu i tu vladu podržati.
Iako je najavljivao i neku vrstu mini referenduma među svojim biračima da vidi u kojem smjeru bi trebao ići, ako bude potrebna njegova ruka za većinu u Saboru, Dario Zurovec iz Fokusa nam je otkrio ipak kome je bliži. reći.
Zvali su me svi, to nije nikakva tajna, a još nikome nisam ništa potpisao jer nikog nisam niti vidio. Trenutno mi je bliži SDP nego HDZ.
Kako god se većina posložila, jedno je sigurno. Bit će desnija nego što se očekivalo i nego što je bila u protekle 4 godine. Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, vijesti plus.
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća u Hrvatskoj za veljaču iznosila je 1248 eura, što je u odnosu na isti mjesec prošle godine nominalno više za 12,8, a realno za 8,4%. Na mjesečnoj razini, odnosno u odnosu na plaću za siječanj ove godine, plaća za veljaču bila je nominalno veća za 0,7, a realno za 0,5%, pokazuju objavljeni podaci Državnog zavoda za statistiku. Dodajmo i kako je medijalna neto plaća za veljaču iznosila 1044 eura. Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća je u proizvodnji osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka u iznosu od 2823 eura, dok je najniža ona u proizvodnji odjeće gdje iznosi 837 eura.
Media servis Vijesti plus.
Tijekom noći Izrael je napao Iran ciljući postrojenja pored Isfahana. Jutro nakon, međunarodna zajednica zborski poziva na smirivanje i deeskalaciju. Sjedinjene države ponavljaju jednu te istu rečenicu, a izraelski radikali traže jači udar. Analitičari napominju da si dvije strane šalju poruke samo na opasan način po svjetski mir.
Nakon dana najave odmazde zbog iranskog napada na Izraela, koji je opet bio reakcija na izraelsko uništavanje iranskog konzulata u Damasku i ubojstva dužnosnika, Izrael je sinoć, čini se, odmjereno dronovima napao Iran. Od prvih iranskih negiranja napada pa do izjava da nuklearna postrojenja nisu taknuta, postalo jasno da je Izrael napad zamislio kao poruku. Tu poruku nervozno promatraju na zapadu, šefica Europske komisije Ursula von der Leyen.
Moramo učiniti sve što je moguće da se sve strane u regiji suzdrže od eskalacije. Neophodno je da regija ostane stabilna i da sve strane odustanu od daljnjih akcija.
Njezino pozivanje na deeskalaciju otkriva da su tu riječ zapadni saveznici odabrali za opisivanje stanja. Ponavljao ju je i šef američke diplomacije Antony Blinken nakon sastanka G7 zemalja, upitan je li Izrael javio Amerikancima da će napasti i kako to komentira.
Neću govoriti o tome, osim da SAD nije bio uključen u nikakve napadačke akcije. Naš je fokus, kao i u izjavi G7, na naš rat na deeskalaciji napetosti.
Američki državni tajnik zato je spremno ponovio da su blokirali rezoluciju koja priznaje članstvo Palestini u Ujedinjenim narodima, jer žele da njezino stvaranje bude rezultat diplomacije. Također je ponovio da je za stanje u Gazi, gdje je više od 33 tisuće ubijenih, isključivi krivac Hamas. Za razliku od Blinkena, domaćin sastanka G7, talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani, rekao je da su Amerikanci od Izraela dobili informaciju o napadu u posljednjoj minuti. Pozive na deeskalaciju uputile su Kina, Rusija, Turska i brojne druge zemlje. Za to vrijeme Rusija i Ukrajina nastavljaju rat. Ruska vojska dalekometnim projektilima ubila je najmanje 9 osoba u stambenoj zgradnji u Dnjepropetrovsku. Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen iz Finske nakon obilaska granice obećala nastavak pomoći Ukrajini, ali zemljama na koje Rusija vrši pritiske poput migranata na granicama.
Trebali bi biti više Finci kada je u pitanju sigurnost. Ovo nije samo pitanje sigurnosti Finske, već i cijele Europske unije. Svi smo zajedno u ovome. Ovdje sam da vam kažem da će vas Europska unija poduprijeti u vašim naporima.
Američki donji dom kongresa trebao bi konačno glasovati o paketu koji uključuje 61 milijardu dolara vojne pomoći Ukrajini. Američki državni tajnik ne smatra da pomoć kasni, iako kaže da bi bilo dobro da je došla prije. Recimo da su ukrajinske postrojbe ustvrdila da su prvi puta srušile ruski strateški bombarder Tu-22M3. Ruska strana javlja da se zrakoplov srušio na jugu zemlje zbog tehničkog kvara u povratku iz borbene misije. Za Media Servis Hrvoje Gašparec.
Intervju Media Servisa.
Hrvatska je grad Zadar domaćin je 59. europskog seniorskog prvenstva u karateju i parakarateju, koje će se moći gledati u športskom centru Višnjik. Tim povodom u intervju Media Servisa ugostili smo člana organizacijskog odbora Zdenka Protuđera. Intervju je vodio Damir Tabaković.
Zadar će posjetiti više od 500 vrhunskih karatistica i karatista iz više od 40 zemalja, a prvenstvo ćemo pratiti od 8. do 12. svibnja. Ispred organizacijskog odbora, gost intervjua Medija Servisa bio je Zdenko Protuđer, koji je objasnio kako teku pripreme.
Zadovoljni smo i sa domaćinstvom Europskog 59. prvenstva u karateu i parakarateu. Grad Zadar daje punu podršku. Natjecanje će se održati na Višnjiku u jednoj prekrasnoj dvorani. Inspekcije iz EKF-a su bile jako zadovoljne, tako da smo onda i mi zadovoljni.
Prvenstvo je sve bliže i očekuje se da do 8. svibnja sve bude gotovo.
Malo vremena je, a predsjednik Hrvatskog karate saveza gospodin Cipek je zaokružio priču i mislim da će to biti organizirano jedno vrlo kvalitetno prvenstvo uz punu podršku Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma i sporta. Naravno i grada Zadra.
Velike stvari očekujemo od naših reprezentativaca. U kakvom su stanju prije ove europske smotre, Protužer kaže.
U ovom pripremnom ciklusu naši osvajaju medalje na premijer ligama i očekujemo velike rezultate, osobito u momčadskoj konkurenciji i u muškoj i u ženskoj. Pojedinačno tu su braća Kvesić, Garibović, tu su i naše djevojke koje su bile treće na svjetskom prvenstvu u Budimpešti i vjerujem da će biti pojedinačnih medalja.
Organizirati europsko prvenstvo je veliki zalogaj, a u Hrvatskom karate savezu smatraju da imaju kapaciteta za nešto više.
A ja kažem da je ovo jedna uvertira pred organiziranje još većih natjecanja i siguran sam glavni tajnik Europske karate federacije Davor Cipek da će se izboriti da Hrvatska, možda i Zagreb budu domaćini svjetskog prvenstva u karate.
Sport.
Hrvatski gimnastičar Aurel Benović osvojio je 4. mjesto u finalu partera na posljednjem natjecanju svjetskog kupa u Dohi, što mu je bilo dovoljno za plasman na olimpijske igre u Parizu, gdje će se pridružiti Tinu Srbiću. Benović se za plasman borio protiv Francuza Osbergera, koji je osvojio 6. mjesto, što je bilo dovoljno da se naš gimnastičar prvi put u karijeri plasira na olimpijske igre. Više sportskih vijesti donosimo u nastavku.
U Beču je održan ždrijeb uoči HF Eura za rukometašice koje će se održati od 28. studenog do 15. prosinca ove godine. Austrija, Mađarska i Švicarska bit će zajednički domaćini za ovogodišnje izdanje Eura. Hrvatska je izvučena kao posljednja reprezentacija te smještena u skupinu D s Danskom, Švicarskom i Farskim otocima. Prvi susret Hrvatska bi trebala igrati protiv Danske 29. studenog, dva dana kasnije s Farskim otocima, te 3. prosinca na rasporedu dvoboj s domaćom Švicarskom. Podsjetimo se da dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine prolaze dalje. Košarkaši Zadra jedan su korak do završetka natjecanja u ovogodišnjoj ABA ligi. Zadrani večeras u 19 sati u dvorani Krešimira Ćosića dočekuju budućnost i pokušat će izboriti 3. odlučujuću utakmicu ABA lige. Trener Zadra Daniel Jusup.
Nadam se da ćemo uz pomoć svojih navijača biti, ja bih rekao, malo i napadački, opušteniji, sigurniji i raznovrsniji u sad utakmici. Da svi zajedno, i mi zajedno sa publikom, da pokušamo napraviti dobar rezultat.
Subota donosi dva susreta 31. kola Supersport HNL-a. Prvo u Opus Areni izlaze na teren Osijek i Istra u 17 sati, a nakon njih u Koprivnici u 19.10 Slaven Belupo ugošćuje Hajdu. Druge dvije utakmice 31. kola su u nedjelju kada igraju Lokomotiva i Dinamo u 17 sati, te Rijeka i Gorica u 19.30. Kolo će zatvoriti Rudeš i Varaždin u ponedjeljak. Hrvatski stolno-teniski savez, veleposlanstvo Kine u Hrvatskoj i sveučilište u Šangaju potpisali su memorandum o suradnji. Za hrvatski stolni tenis je to fantastična vijest jer ni u jednom sportu na svijetu ne postoji tolika dominacija jedne zemlje kao dominacija Kine u stolnom tenisu. Kinezi su izradili spremnost da pomognu u razvoju hrvatskog stolnog tenisa, ali suradnja bi trebala ići u oba smjera. Njih zanima razvoj sportova u kojima nisu toliko dobri, a ponajviše ekipnih sportova poput nogometa, košarke, rukometa, vaterpola itd. Hrvati su već probali uvjete koje pruža sveučilište u Šangaju. Svečanim ceremonijalnim startom kod zagrebačkih fontana i predstavljanjem natjecateljskih posada označen je službeni početak svjetskog automobilističkog prvenstva WRC Croatia Rally. 68 posada iz 35 zemalja, među kojima su najtrofejnije svjetske rally posade i najveći rally vozači današnjice. Među vozačima predstavljene su i hrvatske posade koje čine William Prodan, Jan Pokos, Slaven Šekuljica, Tomas Hrvatin, Željko Magličić, Igor Mandić i Igor Tomljanović. U tijeku su posljednji današnji brzinski ispiti, a u subotu i nedjelju vozači će nastupati na području Karlovačke, Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije. Za Media Servis, Tena Šustarić.
Na kraju ponovimo, Ustavni sud objavio upozorenje, Milanović ne može biti ni mandatar za sastav buduće vlade ni premijer.
Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
Uredio je vodio Jura Koprek.